Татарстан Республикасы Югары суды коллективына яңа рәисне тәкъдим иттеләр. Ул элек Яшел Үзән шәһәр судын җитәкләгән Азат Гөлметдинов. Тантаналы чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Югары суды рәисе урынбасары Юрий Глазов катнашты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Республика Югары судының яңа рәисенә Россия президенты Владимир Путин күрсәткән ышаныч зур җаваплылык йөкли. Татарстан Россия Федерациясенең терәк төбәге. Барлык хезмәтләр, структуралар, суд системасы илбез үсеше өчен хезмәт итәргә тиеш, дип ассызыклады Татарстан рәисе. Азат Гөлметдинов ил җитәкчелегенә зур ышаныч күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Бөтен көчен, белемен, һөнәри тәҗрибәсен Татарстан Югары судының шәһәр һәм район судларының уңышлы эшенә юнәлдерәчәген белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе дәүләт бүләкләрен тапшырды. Тантана Татарстан Республикасы көненә багышланды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан илнең төрек төбәге, анда гражданнарның яшәү сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән проектлар һәм программалар уңышлы гамәлгә ашырыла. Барлык социаль йөкләмәләр үтәлә. Дөнья күләм дәрәҗәдәге зур чаралар үткәрелә. Россия президенты Владимир Путин һәм федераль хөкүмәт булышырга, югары нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итә. Һәрбер фидакар хезмәте белән бүләкләнүче республикабызның һәм илебезнең чәчәк атуына зур өлеш кертә. Безнең белән бу залда ватанга хезмәт итү юлын сайлап, сугыш кырында аның мөстәкыйлеген яклап, хәрби бурычларын намус белән үтәп, батырлык һәм каһарманлык күрсәтеп, махсус хәрби операциядә катнашучылар. Без барыбыз да сезнең алда бурычлы. Үз гомерегезне куркыныч астына куеп, сез ватанны һәм гражданнарыбызның тыныч киләчәген саклыйсыз, диде Татарстан рәисе. Ул солдатларның, офицерларның гомерләрен саклап калучы, барлык халыкның сәламәтлеген саклаучы, медицина хезмәткәрләренә аерым рәхмәт белдерде. Республиканың оборона комплексы, машина төзелеше, нефть химиясе, транспорт, урман һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләре вәкилләре, фән, мәдәният, сәнгать әһелләре, югары дәүләт бүләкләре лауреатлары булды. Сезнең уникаль белемегез, талантыгыз һәм осталыгыгыз Татарстанда гына түгел, ә федераль дәрәҗәдә дә кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул барлык лауреатларны лаеклы бүләкләре һәм якынлашып килүче Татарстан Республикасы көне белән котлады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев реставрацияләнгән Әл-Мәрҗани мәчетендә булдылар. Аларны Казан мэры Илсур Метшин, мәдәни мирас объектларын саклау буенча Республика комитеты рәисе Иван Гущин, Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин, Әл-Мәрҗани мәчете имам-хатыбы Мансур Җәләлетдинов озатып йөрде. Мәчетне 18-нче гасырның икенче яртысында торгызганнар. Ул Татарстан башкаласында төзелгән беренче таш мәчетләр рәтенә керә. Төзекләндерү ике этапта алып барыла. Мәчетнең гөмбәзләре, фасадларындагы ярыкларны, манараны һәм түбәсен төзекләндерүне дә кертеп, барлык конструкцияләрне ныгытканнар. Җилләтү, җылыту, кондиционер системалары алыштырылган, су үткәргеч электр белән тәэмин итү челтәрләре яңартылган. Реставраторлар фасадларга барокко стилендәге тарихи кыяфәтен кайтарганнар, тәрәзәләрне декоратив нәфис металл эшләнмәләрен ясаганнар. Кунаклар Әл-Мәрҗани мәчете тарихына һәм танылган имамнарга багышланган музейда да булды. Алар арасында 1850-1889 елларда мәчеттә хезмәт иткән татар мөселман дин белгече һәм мәгърифәтче Шиһабетдин Мәрҗани дә бар. Республика рәисенә мәчеткә йөрүче хатын-кызларның махсус операциядә катнашучы хәрбиләргә кирәкле әйберләр, маскировка челтәрләре һәм окоп шәмнәре ясаучы остахәнә оештырулары турында да хәбәр иттеләр. Республика парламенты депутатлары һәм Дәүләт Советы аппараты хезмәткәрләре Шираттагы гуманитар ярдәмне махсус хәрби операция зонасына җибәрде. Шәхси акчалар хисабына азык-төлек, шәхси гигиена әйберләре, автомобиль сатып алынды. Машина авыр кыр шартларында файдалану өчен махсус әзерләнгән. Ул алгы сызыктан яралыларны чыгару, азык-төлек товарлары, сугыш кирәк-яракларын китерү өчен кулланылачак. Моңа кадәр дә хәрби операция зонасында хезмәт итүче якташларыбыз үтенече буенча депутатлар һәм Дәүләт Советы аппараты хезмәткәрләре берничә тапкыр ярдәм саткан иде. Элегрәк азык-төлек җыелмалары, квадрокоптер, тепловизион прицел, генератор, бензин пышкасы, башка җиһазлар, медикаментлар җибәрелгән. Украина кралы кишләре һөҗүме нәтиҗәсендә Курск өлкәсендә зыян күргән халыкка ярдәм итүдә өлкәннәр дә катнаша. Республика ветераннар җәмәгать оешмасы җитәкчесе Хәбир Иштираков сөйли.
Курск өлкәсендәге вакыйгалар беркем дә битараф калдырмады. Моның дәлиле НАТО блогы тарафыннан хупланган Украина кралы кишләренең мәкерле һөҗүме нәтиҗәсендә Курск өлкәсендә зыян күргән халыкка гуманитар ярдәм күрсәтүдә Республикабыздан үлкен бүгін қатташуы. Біздің Республика ветеринар советы шәһәр һәм районнардағы жерле активләр кеңәшеп, ветеринар Курскийга исемендәге социаль-гуманитар акция игълан итте. Һәм банкта исәп-хисап счетын ачты. Үз чиратында жерле советлар активистлары аша үлкен бүгін вәкилләренә дә бу акцияда кешеләрдән килгәнчә катнашырга өндәде. Счет ачылуының беренче 5 көне ішінде әбзаны 14 августта ачтык. Пенсионерлар тарафыннан күчерелгән сумма 1 миллион сумга җитте. Бүген инде, ягъни 29 августта бу сумма 3 миллион сумга артып китте. Әлмәтлеләр, Тазы, Чермишлән, Лениногорск, Азнакай һәм башка муниципаль районнар өлкәннәре аеруча активлык күрсәтәләр. Белмәс советының урындагы актив аша гаҗәеп тасталык һәм зур теләк белән оештыручы улы ихтирамга лаек. Авыл җирлегендә генә дә әлбәт буенча 2 атна эчендә 1 миллионга якын акча җыелды. Районның зур булмаган Ерсубай кене шуш авылында якынча 100дән әз генә артык өлкән кеше яшәгә шуш авылда 100 мең сумга якын акча җыелдылар. Яшел үзәнләргә аерым рәхмәт белдерәсебез килә. Хәйрия счеты ачылган шу безнең тарафтан. Бу район ветераннары үзләре 500 мең сум акча җыйганнар. Бу гуманитар юк Курскага китерелгән инде. Без җыйган акчаларга килгәндә, зыян күрүчеләрнең гаиләренә азык-төлек сатып алыначак. Һәм төрешчеләр бу акциядә шәһәр һәм районнарның җирле ветераннар советлары яки республика ветераннар пенсионерлар советы аша катнаша ала. Безнең телефон 8 843 238 16 88.
Урак көндәлеге. Татарстан хуҗалыкларында 2 миллион 300 мең тонна шамасы ашык җыеп алынган. Бугар районында 112 мең тоннадан артык, Тәтеш районында 111 мең тонна ашык дәүләт тамбарларына салынган. Чистай, Спас, Әлки, Мәсим, Арча районнарында урта уңышка зур өлеш кертте. Республика буенча һәр гектардан уртача 30 центнерга якын бөртек чыга. Эфирда яңалыклар башка темаларга. Бердәм Россия берләштерә автобус марафонында катнашучылар Сабар районы халкы белән очрашты. Чарада Федераль фәнни агроинженерлык үзәгенең инфраструктура үсеше үзәге җитәкчесе, Татарстанның Олимпия советы рәисе Марат Бариев, Дәүләт советы депутаты Мәгъзум Сәләхов, Сабар районы башлыгы Рәис Миңнеханов, Кукмара районыннан шәхси эшмәкәр Нияз Айтов катнашты. Очрашуда ил күләм проектларны гамәлгә ашыру турында сөйләштеләр. Россиядә моңа кадәр 14 ил күләм проекты гамәлдә булса, ил президенты Владимир Путин быел тагын 5 яңа проектны тәкъдим итте. Алар гаилә, Россия эшләре, кадрлар, озак вакытлы дәвамлы актив тормыш һәм мәгълүматлар икътисады юнәлешләрен билгели. Исезгә төшерәбез. Татарстан Дәүләт Советына депутатлар сайлау 8 сентябрьдә узачак. 50 депутат партия исемлекләре буенча һәм шул кадәр үк бер мандатлы сайлау округлары буенча сайлана. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 30 августта җомга көнне аз болытлы һава, явым-төшем көтелмәй, төнлә һәм иртән томан. Төньяктан секундына 9 метрә кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 8-13 градус, көндез 20-25 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 759 миллиметр.